Brangus tikintieji, kas iš jūsų mylite savo priešus? Jeigu toks jūsų tarpe yra, nuo rytojaus užsirašysiu į kursus ir mokysiuosi to daryti. Toks sudėtingas, nelengvas Jėzaus įsakymas – mylėti savo priešus. Bet pradėkime nuo pradžių. Kokius mes turime žmonių tarpusavio santykių įstatymus, įsakymus, randamus Biblijoje? Senajam testamente atrandame, jog akis už akį, dantis už dantį. Teisingumas. Tiesiog, kuo prasikaltai, taip ir turiu atsakyti. Nedaugiau ir nemažiau. Tai, kaip sakė Martinas Liuteris Kingas, jeigu laikytumės to įsakymo, tai visa visuomenė vaikščiotų iškabliuotam akim ir išdaužytais dantimis. Nes vis tiek visi kažkuo vienas kitam yra skolingi, įsižeidę ar nuskriausti, ar kažkaip tai nepatenkinti. Bet štai girdime, Biblijoje vyksta poslinkis, tobulėjimas ir šito teisingumo įsakymo truputį aukščiau. Mylėk savo artimą. Tai kasgi mūsų artimas, tas, kuris yra čia fiziškai šalia manęs. Tai pirmiausia, tie, su kuriais gyvename. Pirmiausia, reikia mylėti savo artimą savo namuose, savo giminę, savo šeimą. Be abejo, čia yra ir kaimynai, čia yra ir bendradarbiai, čia yra tautiečiai, savo šalies piliečiai. To nepakanka, einama aukščiau. Jėzus kviečia aukštesniam dar įsakymui mylėti savo priešus. Artimą mylėti, nu, yra paprasta, lengva. Bet dabar ką daryti su priešu? Kaip priešą mylėti? Sakytumai, truputį gal ir nelogiškas įsakymas. Dabar mylėkime musulmonus ir priimkime visą nešamą jų pavojų. Tai tikrai būtų neatsargu, tai būtų naivu. Arba štai išleiskime iš kalėjimo visus recidyvistus meilės įsakymų vardan, priešo meilės. Tikrai tai būtų nepraktiška, netgi pavojinga. Iš tikrųjų, Jėzus, tu noriu pasakyti, kad turime vis tiek vertinti žmogų ir nepritarti jo klaidai. Tai kaip priešą padaryti savo draugu. Atmenu čia juokingą kinų pasakojimą, kaip vienas sausto įpėdinis vis kartodavo savo draugų tarpę, kai tapsiu imperatoriumi, visus savo priešus sunaikinsiu. Ir tą, ir aną, ir va šitą. Ir kai tapo imperatoriumi, vieną priešą kviečiasi pas save, gerą arbatėlę, vaikšto už rankos paėmęs, kitą pasikviečia, irgi vaišina vaisiais, šnekina maloniai. Ir jo draugai girdėja pažada, stebėdamiesi klausė: imperatoriau, sakėtgi, kad visus savo priešus išnaikinsite, o dabar štai kaip jūs, tai aš tą ir darau, tai su vienu draugiškai maloniai bendrauju, tai kitą pavaišinu ir bandau juose nugalėti priešiškumą ir pelnyti jų draugiškumą. Taigi žmonės jau kadaise jautė, žinojo tą metodą, kaip kad sakė anglų rašytojas Aleksandras Popas, reikia draugus laikyti arti, o priešus dar arčiau. Ką padaryti? Va štai išmintis, kaip blogą žmogų, kaip savo priešą sau laimėti. Tai kaip iš jo išguiti tą tokį priešiškumą. Tai žvelgiant į mūsų kalinių sąlygas ir ugdymo sistemą, kuo į pagrįsta ta bausmė sistema, abejoju, ar ten yra kada nors konsultuotasi su kokiu tai filosofu. Ten mes matome Senąjį testamentą, dantis už dantį, ateina nedaug prasikaltęs jaunuolis ir iš ten išeina pasikrovęs tokiu bagažu, kad žmogus yra sugadinamas visiškai. Dar kažkas gero buvo, o ten nuėjęs visą praranda. Tai todėl toksai elgesys su mūsų priešais pasirodo yra visiškai neperspektyvus, nes neauklėja žmogaus, nepadeda jam suprasti savo klaidos ir kažkaip perkeisti savo mąstymą, savo elgesį. Su lazda, kaip matome, be abejo galime bausti, bet lazda draugiškumo nepagimdo. Viena agresija iššaukia kitą agresiją. Štai mes žvelgėme į skandinavų šalis, kuriuose labai keista kalėjimų sistema, kur žmogų bando gerumu papirkti, sudaro sąlygas studijuoti, mokytis. Yra sporto salės, yra biblioteka, per nuotolį galima baigti kažkokius mokslus net aukštojoje mokykloje. Antai tas garsusis žudikas Breivikas baigė teisės studijas Oslo universitete per nuotolinės studijas. Tai visuomenė, valstybė ir kalėjimų sistema bando kažkaip tą žmogų prašnekinti, jam paaiškinti, jį įtakoti tą linkmę, kad jis nebebūtų agresyvus, nedarytų neteisybių, kažkokiu tai būdu jisai galėtų įsilieti žmonių visuomenę. Ir sakyčiau, kad šitas būdas vis tiek jis yra perspektyvesnis, stengtis dėl žmogaus pasikeitimo, sudaryti jam visas sąlygas, stengtis labiau susidraugauti, negu kad susipykti, dar labiau padidinti neapykantą ir nuoskaudas. Ir Jėzus mums krikščionėms įsako šį naują įsakymą, bet mes jo turime laikytis išmintingai. Yra taisyklė, bet yra gyvenimo aplinkybės. Ne tiek jau mes tų daug priešų ir turime, kaip kad vienas kunigas vienam susirinkime klausė žmonių, kas iš jūsų turite priešų. Visi pakėlė rankas, vienintelis senukas nepakėlė rankos, paklausiau, o tai kaip atsitiko, kad jūs nebeturite priešų? Jis sako, žinot, man jau 96 metai, visi mano priešai jau po velėna. Iš tikrųjų, taip lygiai gali pasakyti ir mafijozas, koks nusikaltėlis, visi mano priešai po velėna. Bet tai koks tai gyvenimas, kokia tai perspektyva, ypatingai šeimoje, kaiminystėje. Visgi, būkime linkę ne peštis, ne pyktis, bet kažkaip tai draugiškai susitarti, vienas kitą įtakoti per draugystę, per meilę, per pavyzdį. Yra įvairiausių tų būdų, jis tai ilgesnis metodas, daugiau užtrunka, ilgiau reikia laukti, daugiau kantrybės, galbūt reikės ir daugiau nukentėti. O jeigu viską paleisti neapykantos linkme, tai tada iš tikrųjų pasaulis užsidega karu. Jėzus taigi ir sako, kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Tad jeigu mes seikėjame, duodame šykščiai, tai nelaukime gausos. Tai jeigu mes nesistengiame puoselėti draugystės ir gerų santykių, bet vien tik tai nešame, kas blogiausia, priekaištus, pretenzijas, užgauliojimus, tai nesistebėkim, kad nieko ir nėra. Reikia parodyti daug kantrybės, daug meilės, daug draugystės, daug gerų dalykų, apreikšti kitam žmogui. Ir įtikinti jį, įtikinti, patraukti jį į savo draugų pusę. Taigi nugalėkime savo priešus, kaip tas kinų imperatorius, gražiai už parankės, vaišindamas arbatytę, maloniai šnekindamasis, laikydamas juos arti savęs. Taigi, kad iš tikrųjų nereikėtų su nieku kovoti, nereikėtų niekam vėzdu mosuoti. Nes kokius saikus seikime, jeigu mes su vėzdu seikime, tai ir mes vėzdo gausime. Jis sugrįš. Bet jeigu draugiškai elgiamės, tai ko gero ir kitas žmogus geru į gerą atsilieps. Amen.